Baba kulungile makwintando yakho okwenzeka empilweni zethu.
Kulungile baba.
Yes.